SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Njëzet vite më parë, në datën 28 prill 1996, një njeri hapi zjarë mbi 10 njerëz, duke bërë kështu shkaktari një prej krimeve më të mëdha në historinë australiane. 35 persona humbën jetën në qytetin e vjetër Port Arthur nga Martin Bryant në vitin 1996. Këtë javë, viktimat u kujtuan në Tasmani. Është një ngjarje e rëndë në historinë australiane. Tribute për 35 jetë të humbura. Kryeministri australian së bashku me të pranishmit përkujtuan burra, gra e fëmijë, jetë të cilëve u kaput në mes.
For those of you who lost loved ones and who witnessed the horror of what happened here.
Për ata që kanë humbur personat e dashur, tmerri që ndihet është diçka që ne nuk do ta kuptojmë kurrë. Dhimbja ishte e madhe, tha kryeministri Malcolm Turnbull. Rreth 500 persona u mblodhën në nënshin në vendin ku 20 vite më parë lindi dhimbja. Një ngjarje që u bë dhe katalizatori një prej ndryshimeve më të mëdha në historinë australiane. Lideri i opozitës përshëndeti liderin asaj kohe që solli këtë ndryshim.
But also out of that tragedy, we produced the very best of the Australian spirit. We came together as a nation.
Kjo tragedi nxori në pash shpirtin australian. U mblodhëm së bashku si komb, e sollëm me vete forcën e bashkimit. Nxorëm ligje që na kanë shërbyer që atëherë. E merita për këtë i takon kryeministrit atëhershëm John Howard, tha lideri i opozitës Bill Shorten. Dhe i gjithë kombi u trondit në 28 prill të vitit 1996 në Port Arthur Historical Site. Martin Bryant u fut në një kafene, Broad Arrow Cafe, dhe filloi që të qëllonte mbi punëtorët dhe turistët që gjendeshin aty. Bryant mori dënim të përjetshëm për jetën e çdo personi që vrau. Emri i tij nuk u përmend në këtë ceremoni. Një oficer policie, Justin Noble, ishte pranë kafenes në momentin e të shtënave.
And he started moving the rifle around and trying to acquire targets and he was firing at people. And it's at that stage just sitting there.
Ai filloi të rrotullonte pushkën, merrte shënjestër e qëllonte mbi njerëz. Në atë moment i thash gruas, jemi në rrezik. Maria Stacy ishte një nga punëtoret atë ditë. Ajo vazhdon që të punojë në të njëjtën kafene dhe thotë se komuniteti është akoma krejt i hapur kundrejt kësaj ngjarje.
We deal with the massacre every day as staff members because visitors come here every day.
Masakra është pjesë e ditës, sepse kushdo që vjen pyet për të. Shumë njerëz kanë humbur antar të familjes dhe kur mendon që kjo tragjedi ka prekur jo vetëm Tasmanin, por të gjithë vendin. Mendoj se një shërbes përkujtimore e cila organizua në përvjetorin e 10 të masakrës në vitin 2006 do të ishte e fundit. Megjithatë, ka patur shumë persona të cilat duan të vazhdojnë ta kujtojnë këtë ngjarje. Të tjerë duan ta harrojnë atë. Por të tjerë thonë se ata që humbën jetën pa faj duhet të kujtohen. Stephen Large, shefi ekzekutiv i Port Arthur Historical Site, thotë se përgjigje nga familjet e viktimave rreth shërbesës përkujtimore për 20 vjetorin e ngjarjes ishte me të vërtet në favor të saj.
It's really good to know that there are some people that haven't been back to the site in 20 years that are coming to the service. And we certainly hope that they get the same benefits.
Më vjen mirë që në ceremoni morën pjesë edhe persona që kishin 20 vite që nuk kishin ardhur. Shpresoj që edhe ata të merrnin të njëjtën ndjenjë si dhe ata që erdhën me rastin e 10 vjetorit. Ndërkohë, është shefja e bashkisë së Tasmanisë, Roseanne Hayward, e cila thotë se tragjedia i ka prekur të gjithë australianët.
But it happened in this community and I don't think we can ever get over that, it will always be remembered as.
Ndodhi në komunitetin tonë dhe kjo nuk do të harrohet. Është pjesë e historisë sonë, por edhe në mënyrën se si ndodhi preku të gjithë Australinë, thot ajo.